înainte de a spune cuvinte de apreciere pentru cei care v-ați implicat să existe această întâlnire foarte frumoasă de azi, așa cum au făcut și colegii mei, vreau să aduc cuvinte de apreciere Tatălui nostru și Bunului nostru Dumnezeu, care ne-a purtat de grijă până aici. Și credem că va face până la cap. Vreau să aduc un cuvânt de apreciere dragului nostru Iisus Hristos, Mântuitorului nostru, care prin jertfa sa a făcut posibilă pentru lumea întreagă calitatea asta de fi și fiice. Iisus Hristos să fie înălțat. Apoi cuvinte mari de apreciere pentru persoana Sfântului Duh, care este contemporan cu dumneavoastră și cu mine în această generație, fiind prezent pe acest pământ stricat și urât, dar care are o misiune excepțională de a pregăti Biserica lui Iisus Hristos pentru Marea Întâlnire în Văzduh. Să fie binecuvântat Duhul Sfânt. Apoi mulțumesc foarte mult fraților slujitori, frate John, pentru privilegiul de a fi în această conferință. Mulțumesc, frate John, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat și pentru că am putut să vă cunosc și să vă reîntâlnesc. Pentru tot ce faceți dumneavoastră aici, în această țară, Bunul Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze. De asemenea, ca un reprezentant așa al poporului român, aș vrea să aduc un cuvânt de apreciere pentru dumneavoastră, pastor John, și conducerea Church of God, pentru că ați ajutat și a sprijinit și Dumnezeu v-a ajutat să întrețineți o colaborare frumoasă, dovedită astăzi aici, prin prezența tuturor, față de acest popor al nostru care a ajuns să se răspândească atât de mult prin lume. Dragii mei, frați și surori, Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze aici, în Anglia și în Londra. Nu sunt iubitor de statistici. Nu știu la ora asta câți români ar fi în Anglia. Știu că în România există o statistică că ați plecat din România peste 3 milioane și jumătate. Asta e destul de oficial. Dar se spune că neoficială sunt mult mai mulți români plecați. Mereu mă mai întreabă cum frații mei, respectiv dumneavoastră, românii plecați, cum interpretez această plecare? Cu siguranță că există două variante care le-am mai auzit și eu. Prima dintre ele, că ar fi ceva negativ. Că ar fi ceva ca o pedeapsă pentru țara noastră, România, pentru că a plecat într-un fel forța României, respectiv o generație foarte tânără. Și că a lăsat un gol imens în bisericile din România, în satele și orașele și comunele din țară. Faptul că a lăsat un gol este adevărat. Apoi există o interpretare pozitivă care spune că este o binecuvântare. Este un plan pe care Dumnezeu l-a spus. Pentru a duce mărturia unui creștinism autentic, fără să ne rugăm, în toată Europa și nu numai. Acum, auzind astăzi chiar câteva cuvinte spuse aici de pastorul John, că în Anglia foarte multe biserici s-au închis și în toată Europa se întâmplă, și că în locul acestor biserici închise s-au deschis foarte multe biserici, și bisericile astea sunt deschise de către poporul român, de creștini din România, și cred că lucrul ăsta este un lucru foarte bun și foarte bucurător. Și să spunem din toată inima, Dumnezeu să fie lăudat. În anul 1990, sper să nu greșesc, 2, deci în urmă cu foarte mulți ani, matematicienii calculați, 1992-2019, am fost prezent la Sinaia, lângă Brașov, într-o conferință foarte mică, de 20-30 de persoane. Eu am ajuns din greșeală acolo. Din greșeală omenește vorbim. Pentru că cineva trebuia să meargă și n-a mers un slujitor și m-a arătat pe mine. Eram tânăr, fecior atunci. Și acolo au fost doi profeți al lui Dumnezeu, n-am mai văzut niciodată de atunci, din Canada. Și Dumnezeu a vorbit acolo personal la fiecare, dar a avut un cuvânt extraordinar pentru poporul român. Erau 3 ani de la Revoluție, de la căderea comunismului. Și cuvântul s-a sunat cam așa. Nu va trece mult timp. Și eu, Domnul, o să trimit această națiune și o să răspândesc în toată lumea. Și în special în Europa. Iar biserica mea, zice Domnul, din România, va deveni coșul de pâine al Europei, din punct de vedere spiritual. Atunci, eu eram tânăr, dar ceilalți colegi de mai târziu, frați mai maturi, au avut foarte mare îndoieli. Eu, la nivelul ăla, le-am avut și eu. Adică, cine o fi noi români? Să devenim noi coșul de pâine a Europei, adică să fie prin poporul român pâinea aceasta vieții puse pe masă în toată Europa, că Dumnezeu va face treaba asta. Acum când văd cu ochii mei, de foarte mulți ani când am alert prin Europa, ce a făcut Dumnezeu din poporul român, este fantastic. Și spun împreună cu voi să vă bucurați, și cu toți ne bucurăm, să nu ne lăudăm, e harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie glorificat pentru toată treaba. Dumnezeu să fie binecuvântat. Uite, chiar dacă nu sună prea bine, așa la auzi, dar trebuie să luați aminte. Eu, weekendul trecut, am fost în Spania, în Ibiza. În insula Ibiza. De atât la mult prieteni de-a mea, zice, unde prezi? Am zis, în Ibiza. Oh, ceva nu sună prea bine. Pentru că se știe niște lucruri despre insula asta. Și am zis, mă duc în Ibiza. Deci în vacanță, nu știe nimeni, vorbeau toți încet. Eu nu am mers în vacanță, dar am mers la evanghelizare acolo. Pentru că în Ibiza există o biserică pentecostală de peste 80 de membri. Sigur că s-au adunat peste 100 și ceva de membri de români acolo, creștini și apoi alții care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Și am avut niște surpriză fantastice. Și vă spun că am rămas uimit și mi-am adus aminte de mărturia unui român care a mers acolo în vacanță. Eu m-am întâlnit în țară cu aceste persoane și mi-a spus așa. Și zice, dragul meu pastor, vreau să spun ceva. Eu m-am dus cu soția în vacanță din insula asta și m-am dus într-o seară la restaurant. Vorbesc un pic mai rar ca să poată frații mei să vedeți. Și m-am dus la un restaurant seara și era lumea care e acolo. Și când îi punem noi la masă, deodată apar cel puțin 20, peste 20 de persoane, soți, soții, prunci, echipați ca de la voi, de la pocăiți, de biserică, care invadează restaurantul ăla până la 9:30 seara. Am rămas șocat. Zice, mă, pocăiți, eu ajung și aici. Și într-adevăr, zice, spun sincer, atât de tare m-am bucurat, că erau ca niște semne și minuni acolo în contextul ăla. Și au apărut ei. Pentru că așa vrea Dumnezeu lumina lui să pătrundă în orice loc. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți care sunteți aici în Londra. Dumnezeu să binecuvânteze toți românii din Anglia și de pretutindeni. Și Dumnezeu să binecuvânteze toate națiunile. Și să spunem toată biserica, amin.
Amin.
E o vremea noastră. Cândva au venit alte națiuni. Acum este vremea voastră, e vremea noastră să facem ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe mine și pe voi. Pentru prima sesiune am un cuvânt potrivit cu tema care s-a dorit, care are în componența ei această provocare, zilele din urmă. Foarte frumoasă, foarte relevantă. Am în mintea mea câteva lucruri să spun despre zile din urmă. Ce cred? Eu cred Începând din faptele apostolilor la care textul a și făcut referire astăzi aici, respectiv prima generație după înălțarea lui Iisus Hristos, au crezut că ei trăiesc zilele de mâine. De aceea sunt prezărate foarte multe epistole și a lui Pavel și a lui Petru cu dorința aceasta explicită de a nu dori să guste moartea fizică, și Pavel s-a exprimat în 2 Corinteni, capitolul 5, nu-mi doresc să fiu dezbrăcat de trupul acesta. Nu doresc să mor. Doresc să fiu îmbrăcat peste trupul acesta cu celălalt trup, pentru ca tot ce este muritor în mine să fie înghițit de viață. Așteptau răpirea. Așteptau să plece. Fiecare zi din viața lor, spuneau comentatorii bisericii primare, îi regăseau puțin mai diferit decât noi, pentru că a fost o generație unică. Îi regăseau că toți uitau în sus, așa, și scurtau cu privirea orizontului. Fiecare seară. Poate și poetul care a scris cântarea asta pur românească, în fiecare seară te aștepte iară, seamănă cu imaginea asta. Și toți se uitau. Și niște oameni care tot i-au privit și erau pe lângă ei, și unde vă tot uitați? Și ei au spus așa. Acest Iisus, care un nor l-a făcut nevăzut într-o zi, noi priveam în gol, priveam în sus, și norul l-a făcut nevăzut. Îngerii aceia au spus că la fel cum l-a văzut că a plecat, la fel se va întâmpla când va reveni și noi vrem iar să-l vedem. Și noi îl așteptăm zi de zi. Așa că prima generație au crezut că trăiesc zile din urmă. Și nu vă spun niciun secret, toate generațiile până astăzi trebuie să gândească așa. Zilele din urmă sunt foarte lângă noi în fiecare generație. Așa a crezut la noi. Nu odată, de foarte multe ori, zicea, prin răpirea, așa a plecat din lumea asta, cu dorul ăsta. Și mi se pare absolut normal. Faptul că Iisus Hristos n-a venit până astăzi, nu face cu nimic mai puțin sensibil mesajul ăsta și mai real că Iisus Hristos va reveni. Dumneavoastră credeți că Iisus Hristos va reveni?
Amin.
Așa că eu cred că zilele din urmă, cu adevărat, au început în momentul înălțării lui Iisus Hristos. Atunci a început o numerătoare inversă de la momentul care zice Iisus Hristos va reveni. De atunci ceasul a început să bată invers până în ziua când Iisus Hristos va reveni pe norii cerului. Să spun împreună cu voi, lăudat
să fie Domnul.
Amin.
Binecuvântat să fie numele Lui. Iisus Hristos va reveni. A început numai. Și acum zic și eu. Apostolii au zis, știți ceva? Este timpul să ne trezim în sfârșit din somn. Știți de ce? Pentru că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dacă ei au gândit așa, în primul secol. Și au zis, e atât de aproape Dumnezeu, e chiar la uși, puneam pe seama noastră. Cum ar trebui să gândim noi astăzi aici, în Londra? Și ca să spun o frază întreagă cu gândirea mea, cred că biblică cu zile din urmă, eu cred că noi suntem în cele mai din urmă zile din urmă. Noi suntem în cele mai din urmă zile din urmă. Adică suntem, cum spune poetul ăla, din al revenirii lui Iisus ceas, sau din al veșniciei ceas, care încep, stă, zice, secunde doar au mai rămas. Nu mai suntem cu minutarul, nu mai suntem cu orele, noi suntem undeva la secunde. Iisus Hristos va reveni. Iisus Hristos va reveni. Iisus Hristos va reveni. Uite-te la ceasul Dumnezeu. Și nu lua cu minute, ia-o cu secundă. Stimați tine, sunt mulți tine, o secundă uitați. Și apoi cu zile din urmă vă mai spun un lucru foarte real. Revenirea lui Iisus Hristos, așa cum și-a dorit-o tot Sfinții Dumnezeu, că e răpire, mă doresc și eu și tot Sfinții Dumnezeu vor gândi așa până la capăt, dar revenirea lui Iisus Hristos mai poate să vină pentru noi și prin încetarea existenței noastre fizice pe acest pământ, care nu știm niciodată când se va întâmpla. Dacă și într-un poziție și în alta, suntem tot pe secundară. Dumnezeu ne-a dat o singură zi, ia sau care e ziua asta? Asta. Așa că e drept să trăim ziua de astăzi cu o intensitate maximă, ca și cum ea ar fi ultima. Domnul să aducă o mare trezire în fiecare inimă.
Amin.
Punctul principal pe care vreau să-l abordez în această primă sesiune se naște din versetul 41 și din versetul 42 din textul citit astăzi. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pildă aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept? Cine este? Este o întrebare. Iisus a fost evreu. Spun că evreii răspund întotdeauna la întrebare cu altă întrebare. Și Petru a spus, pentru noi sau pentru toți? Și Iisus îi răspunde cu altă întrebare. Cine este ispravnicul credincios și înțelept? Este o întrebare pe care o lansez astăzi pentru toți care suntem aici. Cine este ispravnicul credincios și înțelept? Și eu mă întorc multă umilință spre această întrebare a lui Iisus Hristos și cu inima mea plecată și cu ființa mea plecată îi spun, nu cu voce tare, încerc, dar convingător, Doamne, eu vreau să fiu. Și poate vrei să spui și dumneata, eu vreau să fiu, noi vrem să fim, eu vreau să fiu, familia mea vrea să fie, noi vrem să fim spratnici aceia credincioși înțelepți, care la venirea ta să te găsească Dumnezeu acolo unde ne-a așezat. Doamne ajută-ne! Dragii mei, împuterniciți pentru slujire, echipați pentru slujire, trebuie neapărat, să punem sau să reamintim bazele acestui concept de slujire. Există printre noi tot felul de mentalități, printre care una dintre ele noi vorbim ca să ne putem exprima. Vă rog slujitorii să veniți în față. Și deodată mentalitatea grupului mare de oameni spune, ei sunt slujitori. Și noi, și voi, ce sunteți? Coriștii să vină în față, cântăreții să vină în față. Dar cea mai mare masă de oameni rămâneți în scară. Dumneavoastră ce sunteți? Cum să gândesc eu? Păi pot să gândesc așa. Dumneavoastră sunteți masa de oameni care mă ascultați pe mine, veniți la biserică să mă auziți pe mine sau pe noi, pe dumneavoastră și pe ei. Noi la cine să predicăm? Vouă! Ei la cine să cântă? Dumneavoastră! Așa că deodată în mentalul ăsta sunt un grup mai mare sau mai mic de slujitori și slujitoare, în rest, dumneavoastră veniți, ascultați și predicați. Asta este o mentalitate nebiblică. Este o mentalitate absolut greșită și așa să vă spun tuturor. Orice persoană care a fost născută din Dumnezeu și mântuită prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, care a fost născută din nou din cuvânt și din puterea Duhului Sfânt, această persoană testă adevărat că ea, într-adevăr, este născută din Dumnezeu, este o dorință irezistibilă și un foc care nu se poate stinge niciodată, care crește și se dezvoltă și o pasiune maximă de a putea să stăm la dispoziția lui Dumnezeu ca slujitor și slujitoare în locul și în chemarea pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru noi înainte să ne naștem. Numai dacă credeți în acest deziderat biblic, să spunem cu toții amin.
Amin.
Îmi pare foarte rău cu o masă foarte mare de creștinism, au înțeles că ei trebuie să-L aștepte pe Iisus Hristos în zile din urmă. Uite așa! Îmi pare rău că prea mulți bărbați, preoți, care ar trebui să fie în familia lor, n-au mai înțeles deloc că sunt preoți. Că singurii preoți sunt aici în față. Noi trebuie să vă creștem copiii, noi trebuie să le punem în mintea lor toate lucrurile care trebuie puse. Dacă noi nu putem, liderii la școala duminicală, că de-aia îi punem acolo, și deodată o masă foarte mare de credincios devine amorfă, fără nicio treabă. Dumneavoastră nu aveți altă treabă să ne mai stați din perspectiva lumească și firească, decât să aduceți banii la familie voastră. Asta e treaba voastră. În rest ne ocupăm noi cu fața. Dacă dumneavoastră, stimate mame, aveți impresia că nu aveți nimic altceva de făcut decât să mergeți la piață, să veniți înapoi, să puneți mața și să luați ceea ce faceți foarte frumos de fiecare dată vă înșelați. Dumnezeu ne cheamă pe toți și pe toate să fim împreună lucrători și lucrătoare cu Dumnezeu. În numele Lui Iisus Hristos hotărăsc să spun cuvântul ăsta și spun din toată inima: Doamne, atinge-te de orice inimă. Doamne, atinge-te de orice viață. O întâlnire reală cu Iisus Hristos determină niște schimbări fundamentale de concepți și de mentalitate pe care pot să dea toată Evanghelia. Și dacă pentru fața sororilor sunt rămân aici absente cumva, nu cred asta, știți că pentru ce a venit samariteanca, pentru ce că era sete, pentru că era ce apă, știți ce a avut de la Domnul, s-o scadă de venit ăsta la fântână, că avea mult mai multe nu dezvolt stări pentru venitul ăsta la fântână și vrea să evite orice porșie sortul ăsta și a zis: dă-mi apa aia ca să nu mai tot vin aici. Dar după ce Iisus Hristos a revelat și s-a descoperit dumnea ei, știți ce s-a întâmplat? A uitat gălea. A uitat găleata, a lăsat găleata cum o vreți. Dacă n-a uitat-o și interpretăm cum scrie în Biblie că a lăsat-o, e mai grozav. Că dacă a uitat-o și voi, a uitat. Dar dacă o lăsat-o, atunci e mai bine că și-o dat seama că prioritatea nu mai nu mai țesete, nu mai acasă apă, nu mai e asta, nu mai să-ți ierbe lumea, că atât suntem noi. Eu aș face ceva pentru Dumnezeu, dar am problema asta și asta și asta și asta. Tot cu găleata. Lasă Doamne, du capa, dă, fac, dă-i, după aia vin, după aia fac, după aia să mă întorc, după aia să nu fiu. Așa suntem noi. A lăsat gălea și s-a dus și a spus unii cetăți. Am întâlnit astăzi unul care mi-a spus tot ce am făcut. Un mesaj absolut, care nu cred că e foarte plăcut așa să mergi să spui cuiva că ai mers undeva care ți-a spus tot ce ai făcut. Și ce ai făcut nu e bine, că dacă ce ai făcut era grozav, nu ai dat să ți-i predica asta. Așa că întotdeauna, întâlnirea adevărată și reală cu Iisus Hristos va aduce în tine pasiunea asta de a sluji pe Dumnezeu și semeni. Dumnezeu să refocalizeze această slujire în viața și în familia și în mintea și în ființa fiecăruia și în toate adunările noastre de credincioși și să zic din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Vă spun tuturor, dragi români, sunteți produsul unei asemenea gândiri biblice pe care o mână foarte mică de oameni cu la țară, prin Bucovina, prin Moldova, prin Ardeal, prin Transilvania, prin Banat, prin, au făcut-o cu interes, cu consecvență, ani și ani. Bunicii dumneavoastră, străbunicii dumneavoastră, părinții voștri, au știut să lase gălea. Au știut sau nu au știut? Și știți că lăsat cu găreții la țară face o vacă să urle în grad. Dacă voi vă lăsați telefonul pe silent, ăsta nu mai urlă. Și dacă nu îl folosesc, o săptămână nu moare. Cum am bateria. Așa că deodată suntem produsul unui unorare în simplu de la țară, dar cu o gândire profund biblică. Pe care cred că într-un fel sau altul începem să o pierdem. O să devin niște oameni care o să alege un predicator 2-3, când s-a cântăreț, ne rănim din tot ce fac ei și noi nu facem nimic. Asta va distruge și asta a distrus biserica în Europa și în vest. Este timpul să ne trezim, să punem mâna la treabă și Dumnezeu să trezească poporul român oriunde este, să fim împreună lucrători și lucrătoare cu Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Ei se roagă, ei predică, ei acolo, acolo în casa lui Marcu, niște oameni că bună să se roage. Ei sunt întâlnițe, ei se roagă, ăia postesc, ăia fac, pentru că această lucrare a adus mii și zeci de mii de oameni la pocăință. Astăzi toată Europa e plină și înfloiește de români, tineri, de familii frumoase. De unde au apărut tinerii ăștia? De unde au apărut familia asta? De la genunchi plecați la rugăciune, niște oameni care au stat în flacăra lui Dumnezeu. Suntem produsul generației astăzi. N-avem dreptul să punem mâinile în sân pe alții, pentru Dumnezeu și-a dat viața. Au stat pe baricade în fața comunismului, a securismului și nu s-au lăsat. Au pus pene în geam, dar nu au prins focul rugăciunii. Au riscat să meargă în pușcărie, să plătească cu prețul vieții. Au știut că slujirea este mare test al întâlnirii cu Dumnezeu. Aleluia! Glorificați-o pe Iisus! Stimați mei români, nu vă aduceați aminte în fapte că toată strategia religioasă a vremii a fost asta, să le închidem gura. Să nu mai vorbească despre Iisus, să nu mai cânte despre Iisus, să nu mai slujească. Atât. Și au fost aici, am încheiat. Aici e sfârșitul lor. Dumnezeu să aducă o trezire în domeniul slujirii. Stimați părinți, fete și băieți, la treabă. Primul lucru care vreau să vi spun pentru asta și care l-am atins, vreau ca Dumnezeu să aducă o fratără nouă și să fim dispuși pentru a sluji. Câți de aici votați că vreți să faceți ceva pentru Dumnezeu? Câți v-ați? Câți aveți în inimă focul și dorința de a sluji pe Dumnezeu? Dumnezeu poate mâinile astea să le ia în mâna Lui și să le binecuvânteze de asta. Cred în minuni! Știți ce înseamnă să decideți să slujiți pe Dumnezeu? Trebuie să fiți gata oricând Dumnezeu vă cheamă să faceți orice fel de lucrare și când spui când când gata, Doamne, să zic gata, este o mâine predare. Atunci renunți la tot dreptul tău, la tot programul tău, chiar și atunci când nu-ți convine, mi-am notat. Pentru că există o zona asta, vreau să fac așa și nu mă simt bine azi. Niciodată nu te simți foarte bine. Unii vor să slujească când le convine lor. Nu-i slujerea să dă voie să spun. Nu trebuie să slujești pe Dumnezeu când îți convine și când îți place. Trebuie să slujești pe Dumnezeu și semenii atunci când trebuie. Poți să spui amin acum? Atunci când stă repede. Din experiența mea de câțiva anișoare, de când slujesc, vă spun că cele mai mari minuni care le-am trăit cu Dumnezeu în slujire au fost atunci când Dumnezeu m-a chemat să fac o treabă când nu mi-a convenit. Când a trebuit să renunț la programul meu. Puteți să judecați treaba asta, cum vreți. Mi-am făcut un program cu familia, cu nevastă, copiii. Întrebați pe ei de câte ori am trădat ei. Ziceți, poate nu-i greu, poate nu-i bine. Bă, dacă te sună cineva, dacă te caută cineva, dacă vrea cineva, dacă trebuie. Degeaba mă duc mâine. Când omul ăla are nevoie de mine, atunci. Mă vă place frugia asta, nu? Vă aduc aminte poate unul ăla. Eram copil, cel mai mic din familie. Și tata era slujitor și veneau oameni la noi acasă la rugăciune. Mama era o femeie deosebită, dar credeți-mă, am văzut-o de câteva ori, cel puțin. Când parcă a comentat un pic așa, și am citit eu pe fața ei. Se apucau de muncă, aveau treabă, trei după masă, patru după masă. Și într-o dată, eu în general dădeam peste ea. Zice, eu venit frate la rugăciune. Trebuia să lasă jos grebla, fân, sapa, animale, tot ce avea. Și mergeau, să ajute oamenii acum, să-i asculte, să-și plece genunchi, să deschidă Biblia, să le explice, să se roage, să mijlocească înaintea Dumnezeului celui Sfânt, să vorbească Dumnezeu. Și vedeam că oamenii aia veniți prăbușiți, supărați. Când înțelegeam așa cu capul plecat și de atâte ori am văzut plecând cu lacrimi în ochi, spunând lăudat să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, glorificat să fie Domnul. Pentru că în ora aia, jumatea aia de oră, Dumnezeu le-a schimbat viața, Dumnezeu i-a atins, Dumnezeu i-a vindecat, Dumnezeu i-a ridicat, Dumnezeu i-a descrucit o grămadă de confuz din mintea lor, din casa lor, din luptele lor. Dar undeva cineva trebuie să plătească un preț. Dumneavoastră plătiți un preț de genul ăsta vreodată? Slujirea pe care noi ne venim, da, nu e la biserică. Da. Și acolo nu ți-a convenit să mergi la biserică, să stai 3 ore pe bancă, să pare prea mult. Slujirea efectivă nu înseamnă doar să vii la biserică, să stai pe scaun. Slujirea înseamnă să fii gata ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu te cheamă, ori de câte o nevoie apare și să spui darul lui Dumnezeu chiar și atunci când nu-ți convine. Ce să zic? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe mine, da? Lipsa de sensibilitate, lipsa de curaj, lipsa de a fi dispus pentru lucrarea lui Dumnezeu de foarte multe ori, a făcut să pierdem niște momente grozave prin care Dumnezeu putea să schimbe viețile oamenilor. Vă aduc două versete din Proverbe, capitolul 3, versetul 27 și 28. Nu opri o binefacere
Celui ce are nevoie de ea,
fiți foarte atenți, uitați-vă,
când poți să o faci,
lasă versetul.
Dacă poți să faci un bine cuiva, nu opri. Dar versetul 2 următor, 28, spune, nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine.
Pune versetul următor.
Nu zice aproape, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să-i dai. Adică dacă tu poți să dai ceva, o binefacere aici e vorba, dacă tu poți să dai un cuvânt, dacă tu poți să dai încurajare, dacă tu poți să dai rugăciune, dacă tu poți să dai o consiliere, dacă poți să spui cuiva, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu este cu tine, hai să ne rugăm, hai să ne plecăm pe genul, poți să o faci azi. Tu îi zici, hai mâine.
Sunt cel puțin două lucruri care pot să nu se mai întâmple.
O dată,
mâine poate să nu mai existe, ori pentru tine, ori pentru el. Și a doua, el se poate împietri și mâine nu mai vine. Și a fost o ocazie unică când puteți să salvezi prietenul tău, colegul tău de servici, vecinul tău, vecina ta, poate prima și ultima dată când persoana aia și-a deschis inima pentru tine, pentru Evanghelie, pentru a-i vorbi despre Iisus Hristos. Tu te-ai grăbit, tu n-ai avut chef, eu n-am avut atunci timp, n-am fost de o dispoziție foarte bună, nu am putut, nu merg, mâine!
O să vă întrebați câte momente ați pierdut în viață și câte am pierdut în viață în care puteam vorbi despre Iisus Hristos și ne-am făcut-o.
Nu e așa că v-ați întâlnit cu o grămadă de prieteni de-ai voștri, cu vecini, cu oameni care așteptau cu gura căscată să le spună și eu despre Iisus și tu n-ai avut chef atunci? Că ți-ai înfipt căștile în urechi, în metrou, în tramvai, în mașină, la cafea, le-ai înfipt în urechi și era absent. N-am chef acum de nimic și de nimeni. N-am chef acum cum plouă aici în Londra nici de viață. Unde acum să mă gândesc, să mai vorbesc, să mai vorbesc? Uite-mă, domnișoarea stă lângă tine și așteaptă să-ți spun cuvânt. Poate că următorul pas la noapte și-a propus să se sinucidă, să se omoare. De seară se va duce să va droga. De seară va duce și va bate nevasta. Face o crimă, va merge 20 de ani în pușcărie. Se va întâmpla asta, se va întâmpla asta. Oare strigă după ajutor, nu-i auzit? Oare strigă după ajutor, nu vă puteți face sensibil să auziți? Iisus Hristos este prezent aici, Duhul Sfânt este aici. Câte momente am pierdut noi de genul ăsta? Spunând că mâine o să facem asta. Mâine mă rog cu tine, mâine spun, mâine nu mai există. Un moment pierdut este o șansă pierdută. Este o zi pierdută, nu mai revine, spuneți-o asta. Niciodată. Așa că mă rog din toată inima, în conceptul ăsta a slujirii, Iisus Hristos întreabă, cine e robul credincioși înțeleg? Întrebați-l, cine e? Doar dumneavoastră cu mine? Uneori și noi suntem ca voi. Uneori nici eu n-am chef să vorbesc cu nimeni. Evit oamenii. Dumnezeu vorbește și mie astăzi. Poate unica ta șansă. Mă țui în avion, dinspre dumneavoastră, trece un om pe lângă mine, eu stau cu capul plecat, dar n-am chef să vorbesc cu mine. Eu mă uit material didactic pentru voi astăzi. Stau cu capul plecat, nu mă vede nimeni. Când aud mâna, zice, nu pot să cred. Nu o întrebi asta. Am zis, crede. Zice, m-am văzut la televizor, m-am văzut de acolo prima dată când vă văd viu și am zis, n-am pierdut nimic. Am și eu glumele mele. Și zice, vai, atâta de mult mă bucur și nu mă mai lăsa de mult. Doamna zice, n-ai dat, Domn. E un moment pe care eu dacă îl tratez cu mândrie și superficialitate. Lasă, Domne, du-te, lasă-mă în pace. Momentul ăsta nu mai întâlnit niciodată în avion. Niciodată. Atunci m-am întors, am pus și o mână peste mâna lui și am zis, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Putem să spunem amin? Eu nu știu ce-i viața omul ăsta, nu știu nimic. Dar era atât de fericit, atât de impactat. Dacă eram zis o vorbă, era capătul lumii și poate mă duc și predic la o mie de oameni, dar iar când terminat, mi-a dus strigătare, iar așa. Și nu am niciun impact, dar am la el un avion. De ce trebuie neapărat să vă măsurați rugirea? Uitați în cor și nimeni nu s-a uitat la noi, toți erau adormit. Dar pe asta este toată rugirea, trebuie să cânti în cor. S-ar putea pe rugirea în cor să nu fi făcut cea mai mare spravă. Nu am cântat și în cor 10 ani, pentru că n-am făcut nici în spravă, că
pot să fiu în altă parte. Dumnezeu nu ne-a așezat sub patul, sub baniță, Dumnezeu ne-a așezat într-un vârf de munte, pentru că lumea are nevoie de noi, de mine și de dumneata. Doar îți trezește Duhul fiecăruia. Voi luați la 5 predicate, la 10, la comitet, la dirijor. Uitați-vă în inima dumneavoastră, Dumnezeu vă cheamă la slujire. Cine este robul credincios și înțelept?
Un al doilea lucru foarte important pe care vreau să-l spun, concluziune, îți folosește întotdeauna în moment. Dacă ai ce să dai, dă, atunci fă rog. Doi, fă tot ce poți, mai bine, cu resursele care le ai. Există o armă a diavolului prin care tot timpul a strangulat fugirea. Bine, când o veni și la mine, nu vă spun, a avut succes cu o bucată de vreme. Mai întâi târcoare și alta, totuși deveai vorba de 20 de ani în care am învățat strategiile lui. Învățăm greu. Știți ce spune el? Zice, tu nu ești bun pentru asta. Bine că în general el spune că tu nu ești bun de nimic. Și uite-l bă, văd niște băieți acolo atent la mine. Uite-l pe fratele Gabi, poate, e fratele Gabi. Bine, asta mă vezi, mă știi. Ai auzit de mine, dar n-am fost dintotdeauna. Momentul când Dumnezeu m-a chemat, am simțit mulți ani asta, dar n-am avut nicio șansă să mă gândesc vreodată că sunt bun pentru asta. Pentru că eram ultimul din familie, nu eram emotiv până în ziua de azi. Și am mers la o marș pentru tineri în anul 1991, la Oradea. Era primul, o manifestare foarte mare de tineri, poate prima din România după comunism, se numea Marșul pentru Iisus. Dacă sunteți prin birou, știți de vârsta mea, aproximativ, vă puteți aduce aminte. Am mers în orășelul nostru două autobuze la Oradea să fim parte la marșul. Am mers dimineața prin Oradea, știu că pancarta pe care duceam eu era pe ea o pâine, nu o să o iei niciodată. Și de sus era scris, Iisus pâinea vieții. Ce coincidență, nu? Nu predicasem niciodată până atunci, nu vorbisem niciodată până atunci în biserică, recitasem niște psalmi, mai mult sau mai puțin, în biserică, când eram copil, ca toți copiii pe vremea. Eram după acasă, mă uitam la el, la o franzeră frumoasă, doritor de pâine după 10 de ani de comunism, fără aproape. Și mă duceam prin Oradea, cu pancada, Iisus pâinea vieții, o futuram cu mândrie, cu drag. Toți oamenii se uitau la noi. S-a finalizat marșul într-o mare sală de sport din Oradea, care există și azi. Am mers acolo cu una din tribune, mi se părea imensă sala aia. Și era 10.000 de oameni, eram cel puțin acolo. Și un predicator așa foarte pasional, cum sunt și eu, a predicat atunci, nu o să uit niciodată, despre iubire. Și una din fratele care m-a mișcat și mi-a mișcat definitiv viața a fost că omul ăla s-a prăbușit în genunchi pe podium și a strigat așa. Duhul Domnului vorbește astăzi. Vă iau de mână și vă duc pe culoarele spre iad. Și în timp ce mergeți cu mine în imaginația voastră pe culoarele spre iad, uitați-vă în stânga și în dreapta. Milioane de oameni grămădesc Domnul spre ea. Și deschideți ochii, uite, flăcările iadului care îi mistuie în fiecare minut. Domnul vorbește azi. Cine este omul? Ca un om, zice Domnul, care să meargă să oprească acest drum plin și aglomerat de oameni spre ea. Auzi-le strigătele, o să le auzi și ziua și noaptea. Vă mărturisesc, eram tânăr și stăteam până la momentul ăsta destul de relaxat în tribune. Din momentul ăsta, ceva s-a întâmplat în viață. Și după aia a făcut chemare pentru toți care vor să se predea în slujire. Printre ei am fost și eu. Bine, cine? Te uiți, dar ce se poate întâmpla din adunarea de azi? Dar ce gândeai că s-a întâmplat din adunarea de mâine? După 18 ani, am întâlnit în Suceava, într-o biserică, cu omul ăsta.
e dus în America și a vorbit înaintea mea. Habar n-avea. Habar n-avea că atunci avea o surpriză fantastică. După el predicam eu, vă dați seama ce schimb. După 18 ani, predicatorul care predica la zeci de mii de oameni atunci, predică înaintea mea și după el, că a predicat de bază, predică unul din mulțime pe care el i-a predicat acum 18 ani. Când am spus asta la Angon într-o emoție totală, s-a prăbușit. Cred că azi sunt aici oamenii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a ridicat cu putere. Cred că aici în sala asta sunt persoane pe care Dumnezeu le va folosi cu mare putere în timpul care urmează. Eu voi fi primul predicator, tu vei fi al doilea și îmi vei spune că într-o zi ca aceasta Dumnezeu a făcut o mare lucrare în viața ta. Dumnezeu să atingă prin Duhul Sfânt toată conferința asta. Dumnezeu să aici să-ți vorbească ție. Știu că te-ai plictisit de viață, știu că te-ai plictisit de Anglia și de Londra, te-ai plictisit de râne și de mers și de venit, te-ai plictisit de aventuri, de orice ce ai dori să vezi o altă parte a vieții spirituale și duhovnicești. Aceasta este slujirea. Peste 2 ani a fost un concert foarte mare de colinde organizat de frații și surorile și de bisericii din Oradea. Și am fost invitat să predic în aceeași sală, după 20 de ani.
N-am spus la nimeni nimic.
Fratele Bulduvan și toți păstorii erau acolo. Foarte mulți cântăreți, foarte multă lume. Și eu m-am dus pe scenă și i-am spus. Acum 20 de ani, eu am mai fost în sala asta. Le-am spus în locul unde era, în stânga, acolo, erau alți oameni, acum eu eram în față. Le-am arătat unde am venit și mi-am plecat genunchi. Și unul din roadele acelei întâlniri de acum 20 de ani, care acum predică el în acea sală, la fel de plină, este pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor. Sunt foarte bucuros să fiu aici, să vă aduc provocarea asta și din toată inima mă rog Dumnezeu să-i atingă de fiecare dintre voi. Dumnezeu poate salva națiuni, Dumnezeu poate să salva mii și mii și milioane de oameni printr-o persoană care se prăbușește la crucea lui Iisus Hristos și spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit și m-ai iertat de păcate, sunt aici la dispoziția ta. Cheamă-mă și eu te voi asculta. Să spune din toată inima gloria lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Chiar sunt din partea Duhului Sfânt, ca pe final acestei predici să învin persoane care vor să predea în slujirea asta. Aleluia! Fă tot ce poți și tot ce trebuie cu resursele pe care le ai. Nu te scuza! Nu spune, ești prea copil, ești prea slab! Că așa l-a văzut și Saul pe David. I-a zis, uite-te la Goliat, are 3 metri și 20 și vreo 3 de centimetri. Tu ești un copil! A vrut să-i dea mâna lui ca să poată să arate mai bine, să aibă mai mult curaj. Și a zis, Maestate, Împărate, e drept că sunt un copil cu alte cuvinte, dar eu nu mă duc în numele meu, eu nu mă duc în puterea mea, eu nu mă duc în lucrarea că eu știu și pot și mă descurc, eu mă duc în numele altcuiva și numele pe care eu îl voi reprezenta astăzi și care îmi va da biruință și îmi va da pe acest net tăiat împrejur în mâna mea, este numele Dumnezeului Celui Vii. Aleluia! Aleluia! Gloria lui Dumnezeu! Este o cântare inspirată românească, nu știu dacă e tradusă. Nu te uita la ta, că-ți spun cu ea. Nu te uita la tine, că ești atât de slab. Nu te uita nici la vrăjmașul care te-a nimicit de grad. Nu te uita la mulți, la porțile de fier. Tu uită-te la cer. Aleluia! De ce credeți că slujitorii care i-aveți în fața dumneavoastră, cântăreți aici, au fost așa din genă de mari biruitori, sunt niște oameni simpli, ca mine, toți suntem niște oameni simpli, dar cel care ne dă biruință în lucrare este în numele Domnului Iisus Hristos. În numele Lui cad lanțuri, în numele Lui cad porți, în numele Lui există biruință. Numele Lui Iisus este suficient să reușești!
Îmi pare rău astăzi
că foarte multe persoane se uită la ele și zic, acum pot. Și eșecul sigur. Acum sunt echipat până în măduva asta. Și rezultatele sunt zero. Știți asta, nu?
Eu știu să vorbesc, m-am școlat foarte bine. Însă, și n-ar vrea nimeni să mă interpreteze că sunt împotriva școlii sau echipării sau a ceva de genul ăsta. Departe de mine, de nu știu. Și eu citesc și studiez cât pot mai mult. Am problemă cu timpul. Dar niciodată echipajul ăsta nostru, genul sau, nu poate niciodată să înlocuiască, nici să primeze puterea Dumnezeului celui. De aceea, dacă diavolul a construit în mintea ta o grămadă de scuze, când nu ești pregătit, nu vei fi niciodată. Ești prea slab, nu o să fii niciodată puternic. Padre s-a lăudat în slăbiciunile lui, pentru că a văzut în slăbiciunile lui puterea lui Dumnezeu cea mare, aleluia. Nu m-am folosit niciodată de înțelepciunea vorbirii, că știa, era filozof, fiți atenți. Alții se laudă aici, în vremea asta și n-au cuce. Pentru că n-am vrut să fac zadarnică crucea lui Iisus Hristos. Eu însă m-am venit la voi fricos, plin de cutremur, slab, dar am văzut în toată asta puterea lui Dumnezeu cea mare. Îi spunem încă o dată cu toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Am citit o frază care mi-a plăcut și am scris-o aici. Vă citez. Slujirea mai puțin perfectă este mai bună decât orice viitoare intenție aproape perfectă de a sluji cândva cu Dumnezeu. Slujirea de astăzi mai puțin perfectă în slăbiciunea ta are mai mare valoare decât orice mare intenție pe care tot eu vântul lui Dumnezeu și pastorul și Duhului Sfânt cândva când mă pregătesc eu și vin, o să fie grozat. Știi ceva? Mai bine să slujești în imperfecțiunea ta decât să tot vânturi înaintea lui Dumnezeu un timp în care tu te vei ridica și vei cânta ca o predicătoare. Mă pregătesc eu și eu o să cânt eu când o să fac o oră de vocalie și o să vin, o să cânt odată în biserică, o să-i văd pe toți cu cap pe spate. Și de a vedea și eu în frunte cu ei toți pe spate, nu se folosește la nimic, pentru că altcineva trebuie să fie onorat în cântarea ta, că acesta este Iisus Hristos și Lui Dumnezeu. E plină lumea de artiști. E plină lumea de oameni care se autopromovează și se promovează până la epuizare. Nu știu câți lumea promovăm pe Iisus Hristos. Nu știu câți lumea promovăm pe El. Venim noi la biserică să ne prezentăm pe noi, când trebuie să venim la biserică să-L prezentăm pe El. Ia să aud un aleluia. La biserică nu venim pentru noi și pentru prezentările noastre și pentru autopromovările noastre și pentru frustrările noastre cumva din viață să ne le împlinim aici. Aici venim să proclamăm prin cântare și laudă și închinare și prin predică pe Iisus Hristos Domnul. Și pe El vreau să-L înalt și eu și să spun lăudat să fie Iisus. Lăudat să fie Iisus în veci. Așa că dacă nu slujești că nu ești prea bun, cred că acum ești cel mai bun. Așa că dacă nu ai curat să faci ceva pentru Dumnezeu, că te simți așa nepregătită suficient, acum ești cea mai pregătită. Să ferească Dumnezeu să ajungi cel mai pregătit om, că acolo este podul spre prăpastie. Pentru că atunci când noi și eu nostru iese la suprafață, puterea de Dumnezeu pleacă. De aceea Domnul lucrează în smerenie și prin oamenii smeriți. Dacă vreți să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Un al treilea lucru vreau să vi spun și care aduce slujirea în prim plan este că e bine să faci orice lucru, cât de mic e el. Să-L faci din toată inima, spuneți amin, cu toată pasiunea, ca pentru Domnul. Nu trebuie să te pregătești să predici bine pentru că e o conferință în care vin mulți oameni. Există istica. Da, când în 2-3 frate la biserică, aproape că poți să treci și Biblia acasă. Ce e acțiune seara? Secret. Câte îmbrate ai ori atâte? Bă, e o seară. Ce e o seară? O seară simplu. Ăștia suntem mari. Te întâlnești cu un cine om? Hai, mă, că și-mi șalopetă și cum vrei, te întâlnesc pe tine. Phoenix. Aici este problema în slujire. Este o problemă grea.
Probabil că ați văzut un video, probabil că l-ați văzut, un pastor care a fost ales într-o biserică în America foarte mare și era ziua lui de instaurare. L-ați văzut? Careva. Și iar, uite, sunt câteva mâini ridicate. Nu le dau eu în totalitate, le dau cum pot, ideea e rămâne. Și iar în ziua când trebuia să fie prezentat în Dida, mai o mega biserică, s-a îmbrăcat și s-a deghizat în cerșător. Frumoasă intrare, nu? Coruri, toate pregătite, șefi mari veniți, toată lumea, și apare cerșătorul în bol. Vă rog să plecați, vă rog să locuiți-ți gentleman până la punct. Să mă insiști. Vă rog, vă rog.
Duceți-vă, avem o sărbătoare, acum am urcit străi de la... Nu, vreau să mă și eu să fie de jos.
Să urla niște ani și mirosea un pic, nu?
Să faci sărbătoare pe mine.
Și tot a vrut să intre în nimic, tot a vrut să intre în nimic. Ce înseamnă slujirea? Și până la urmă l-au determinat să iasă să plece. Când a zis la ușă, și-a dat tot jos de băiat. Și a apărut păstorul.
Frate, mă poftim, poftim! Eu încă n-am știut.
Până la urmă, Biblia e cerșător. Atunci când faceți toate lucrurile acestea, celor mai însemnați frații mei, cel mai neînsemnat fratei mei, spune ce se întâmplă. Cum slujim? Ce e important pentru noi? Nu există slujitor și eu sunt unul dintre ei care să nu fi bățit pe zona asta. Dumnezeu mi-a dat cel puțin trei lecții severe pe zona asta. Și le-am înțeles ca să nu vin la bază. Vreau să afișez Coloseni 3:23, un text pe care îl știți foarte bine și care reflectă exact ce predic eu acum. Nu vreau să predic așa lucruri care îmi vin doar în minte. Coloseni capitolul 3, versetul 23. Orice faceți, bă, fraților, orice faceți, ești din parcare, afară, și mă așteptă pe mine, pe frate, pe oameni, orice faceți, să faceți. Știți ce scrie acolo? Din toată inima! Sunteți aici? Orice faceți, orice faceți, nu când predicați, nu doar când cântați, nu doar când e conferință, nu doar când vă merge lumea, nu doar când vă apreciază, nu doar când vă pune, nu doar când vă scoate în evidență. Orice, orice faceți! Să faceți din toată inima! Și știți cum? Exact cum ați avea în fața voastră pe Hristos, pe Dumnezeu. Ca pentru Domnul, spuneți amin, aleluia. Ca pentru Domnul, aleluia. Nu după sprânceană, nu creând un club select în care avem câți oameni care ne trag, ne plac, în care vă gasca noastră pe care ne vorbim. Orice faceți, trebuie să faceți cu toată inima ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Duhul lui Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Dumnezeu să le pună în mintea noastră slujirea, în condițiile și pe bazele Scripturii și Dumnezeu va aduce o mare binecuvântare în viețile noastre. O mare binecuvântare în viețile noastre. Doamne ajută-ne! Aș vrea să mă apropii să închei. Și să vă spun tuturor celor care ridicați mâna și vreți să slujiți, să vreți să vă dedicați efectiv în rugăciunea finală. Că niciodată în viață, în orice slujire veți face, pentru că toți suntem chemați la slujire, Dumnezeu nu vă va scutii de a face lucruri umile. Umile. Am fost odată la institut și am avut o discuție cu o clasă de studenți. M-au rugat să le spun ceva din experiența mea. Și mi-am spus, la ce să ne așteptăm când terminăm un institutul teologic pentru stat din București, în slujire? Și primul lucru care l-am spus a fost ăsta. La multe umilințe. Și la multe slujbe în care trebuie să vă plecați jos de tot. Pentru că dacă nu o să știți să faceți asta, n-ați înțeles nimic în școala asta.
școală, îți faci un cap așa mare. Dar tu se chinui 20 de ani să-l faci mic. Bine o faci. Cred că școala trebuie să te înțeleze. Să fii smerit. Să fim smeriți. Doamne ajută-ne. Doamne ajută-ne. Și trebuie să vă pregătiți în a face lucruri cu mire. Și te uiți spre mine acum care vrei și frate, că de la cine se învăță să faci lucruri cu mire? De la cine? Exact de la Iisus. Toți predicăm și vorbim din Evanghelie și chemăm oamenii și nu vrem să ne uităm la cine sunt persoanele care Iisus a avut de lucru. Și te uiți la ăla, la Bartimeu, bă, o mulțime de cerșători în Evanghelie, o mulțime! Betesda, Bartimeu, ăla din naștere, dincolo, priviri! Toate aceste personaje și toate aceste experiențe de Evanghelie îs hrana noastră la evanghelie și la păstor, la predicator prin care îl prezentăm pe Iisus în țel și chip, cu puncte, cu subpuncte și scoate în evidență o grămadă de adevărul. Dar uităm să întrebăm, cine sunt oamenii aia? Bartimeu, Și dacă ar fi azi în biserică, pe strada ta, în orașul tău, în satul tău, în Londra, l-ai băgat în seama? Nu, cred că eu sincer ne mai mâncea pe lumea, taci din gură, taci din gură, că nu-i timp de tine aia. Mai vin cerșitori cu la... Mai aveți bă de aici, iar ați venit. Ăștia suntem. Iisus Hristos ne-a spus, trebuie să fim gata să ne pregătim pentru cea mai de jos pături la oameni. Pentru că acolo se ascunde de multe ori însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu să se atingă de orice inimă, de orice viață. Aleluia! Vă dau exemplul ăsta, cred că l-am mai dat în ceva biserică din Londra, nu contează, contextul e foarte bun. Un predicator celebru, nu-i mai dau număr, celebru, adică foarte cunoscut. Păi este celebre, am zis și eu așa. Foarte cunoscut din România, un om al lui Dumnezeu și pocăit. Îmi place să spun mărturia asta despre dumneavoastră, dar nu vă dau mai bine. E mai bine așa. Obosit și el de atâta slujire, s-a retras puțin la țară. În final de săptămână. La țară, acolo avea niște stup de albine și să lucreze la grădină și aici fluiera și nu mai vrea să-l audă să mai facă pe nimeni. Specific oamenilor care lucrează mult cu oameni. Tendința asta. Și în timp ce acolo își făcea treaba, vine pe stradă o femeie, să nu credeți că am o problemă cu etnia asta, că știți că eu sunt foarte des printre ei, frații rom. Și să nu vă simțiți că o să fie, dacă este vreun frate rom aici, chiar în favoarea dumneavoastră, povestea asta. Și vine îmbrăcată tradițional lumea ei pe stradă, noi știm din România imaginea asta. Vine pe stradă și zice, domnul, domnul, cam așa avea un apelativ, domnul, doamna, știți, nu? Domnul, vreau să vorbim! Fratele predicat. Lasă-mă că acum l-am treabă, nu te vezi să te treabă ta. Nimic, păcătoși până aici, mai altă să-ți face treabă. Da, să știți că aici nu se pierde așa insistența la primul refuz. Domnul, domnul, și continuă și continuă. Și deja a ridicat domnul, încât zice fratele predicator, zice, o să mă audă oamenii. Câteodată imaginea contează. O să mă audă mami și o să zică de mine că mă știu, că-s pocăit și... Și mă duc spre gata. Și zic, știi ceva, dacă se trebuie ceva, n-am venit la oraș, am venit aici, n-am ce să-ți dau, aici am tranzit. Și zic, nu vreau nimic. Nu vreau nici bani. Dar tu ce vrei, pentru ce să strigești? Am venit să vă întreb dacă dumneata dumneavoastră credeți în Iisus Hristos. Dacă l-ați primit ca Domn și Mântuitor personal. Dacă nu, eu vreau să vă spun să citeți Biblia, să mergeți la biserică și să-L căutați pe Dumnezeu. Amin, amin. Deci am simțit ce frații s-au tăiat în picioare. Doamne, să mă prăbușesc. Și n-am mai avut nicio repede. Ea s-a întors și a zis, la revedere, să aveți bol la treabă. S-a dus la următoarea casă. Domnul, Domnul, era misionar.
Și când m-am uitat pe stradă după aia, am avut o asemenea clipă de meditație și am zis, Iisus Hristos a fost azi la mine în stradă. Și zice, nu mi-am dat seama. După ce au plecat, am realizat. Suntem astăzi aici în biserică și Dumnezeu ne cheamă astăzi. Sunteți gata? Sunteți pregătiți? Aș vrea, înainte să facem rugăciunea, să vă mai aduc aminte ceva foarte grozav din Marcu, capitolul 2, versetul 3. Și să las o concluzie așa sfârșit. Este vorba de un slăbănog aici, care în final va fi băgat printr-un acoperiș, printr-un tavan și va fi dus în prezența lui Iisus Hristos. Dar e vorba aici, Marcu, capitolul 2, versetul 3. E vorba aici de data asta, am ales Marcu, că e scris povestea asta și în Luca. Am ales-o pentru că aici este pronunțat o cifră. Și spune aici așa. Au venit la el niște oameni care au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Știți ce înseamnă slujirea? Niciodată nu poți să slujești de unul singur. Iisus a spus, suntem împreună. Ești împreună lucrător cu cei din preajma ta și cu Dumnezeu. De multe ori în viață, unii au ales să slujească în izolare și s-au pierdut. Au oprit biserica, au oprit cu frați, cu toți. El s-a dus de unul singur, nu știu cum. Dumnezeu lucrează în echipă. Și aș vrea să vă gândiți slujirea voastră și viața voastră într-o echipă. E și frumos, e și grozav. Și Dumnezeu lucrează într-un chip minunat. Glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului.
Eu mă surprind de partea asta din tare. Oamenii care au probleme, oamenii paralizați, sunt mai grei decât soia care nu sunt. Ați ridicat la memorac, nu? Scatomele. Și-o mers prins dintr-un colț. Și mă, dacă prinde un singur, îl răstor. O venit unul și-l pierdut și el. Și l-o prins așa pe vertical. L-o prins, bă, o venit al treilea, l-o prins de aici. O venit al patrulea și-o prins de aici. Când toți patru ridicat deodată, o zis, este grozat. Putem să-l ducem. Animați de același gând, de același crez, au reușit performanța să ocolească mulțimea și l-au pus în tavan și l-au pus în prezența lui Iisus Hristos. Să nu încerci niciodată să te vezi atât de bun, că nu ai nevoie de nimeni. Ai nevoie, cum am spus niște frații ăștia, și eu sunt X. Ce dacă ești X? Le arăt eu ce e bun. Uită de treaba asta. Tot timpul trebuie să vezi în cele lângă tine o persoană prin care Dumnezeu poate dezvolta slujirea ta. Putem să spunem amin? Am vrut să vă spun lucrul ăsta, soară, trebuie să-l dezvolt. Că dacă veniți în această zi să vă predați viața în mâna lui Dumnezeu, oricum ați făcut-o printr-o ridicare de mâini, dacă și ceva într-un mod special vrea să facem o rugăciune pentru niște persoane care simt așa că vor să se dedice lui Dumnezeu astăzi, dacă vor fi, o facem cu tot dragul, aș vrea totuși să vă spun că nu porniți de unul singur, că Iisus Hristos are echipă, care are niște ucenici, pe care îi folosește, îi formează și îi pregătește și îi trimite în lucrarea lui. Și aș vrea să gândiți toată viața în slujire pe care se scrie vrem să colaborăm unii cu alții. Să spunem din toate inima gloria lui Dumnezeu. Vă dau imagine. Nu-i frumos astăzi că fratele pastor John a venit să prindă și el de aici? Că fratele a venit să o prins de aici? Că fratele a venit să o prins de aici? Și acum, în final, am prins și eu de aici? Și ce vrem să facem? Vrem să ducem oamenii bolnavi, necăjiți, îndurerați, singuri, depresivi, care nu mai au chef de viață, care nu mai vor să dorească să trăiască. Să-i ducem unde? Îi ducem în prezența cui? Spre toată biserica, în prezența cui trebuie să-i ducem? În prezența unui cult, unui grup religioasă. Trebuie să-i ducem în prezența lui Iisus. Uneori trebuie să avem grijă nici măcar la biserică. La biserica aia, gândită din noi greșit, trebuie să-i ducem la Iisus. Să mai spunem încă o dată, amin.
Amin.
Haideți să stăm ridicați pe picioare.
Aș vrea să ne plecăm cu capetele. Suntem în prezența lui Dumnezeu. Nu știu, mi-ar place dacă, eu sunt așa și spontan, dacă fratele cu acordeonul sau un grupușor aici ar putea să cânte o cântare care o aveți așa pe inimă, așa direct, fără foarte multe mișcări. Și puteți să veniți aici în față să vă grupați foarte repede, să cântăm dintr-o cântare foarte frumoasă toată biserica, lăsând un moment în care cei care vor să-și dedice viața lui Iisus Hristos, care simt o luptă, care simt o chemare, care simt o amânare, care simt că nu mai rezistă și vor să vină cu toată ființa lor înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să avem cadrul acesta să putem să facem și împreună cu frații păstori ne vom ruga pentru persoanele acestea și fie ca Dumnezeul minunilor și Dumnezeul vieții să se atingă de persoanele astea și să dea o mare biruință astăzi. Cu mulți zeci de ani în urmă eu am făcut pasul ăsta, poate vrei să-l faci și tu, poate ești la o răscruce de drumuri, poate că viața pentru tine nu mai are culoare și nu mai are dimineață și seară, dar cel care poate să schimbe viața este prezent în adunare. Haideți, fraților, să cântăm dintr-o cântare cu toată inima noastră și în timpul ăsta, dacă sunt persoane, pot să vină aici în față. Doamne, lucrează și Doamne, să-i
stăm.
Glasul Dumnezeu, dar sunt convins că sunt mulți aici în biserică, frați, surori, care sunt
sunteți acolo în băncile voastre, dar care vreți din această zi Duhul Dumnezeu să vă ia în mâna Lui, să vă folosească cu mare putere, să ia Dumnezeu și Duhul Sfânt pe fetele tinere, să le folosească pe fetița aceea care i-a spus în Amar. Există un proroc în țară, există un Dumnezeu pe care l-am văzut, care poate să vindece și de lucrarul din capele grejilor, să facă națiuni să spună, există un Dumnezeu adevărat, aleluia! În timp ce ne rugăm, așa acolo din bancă că le aveți libertatea să întindeți mâinile spre noi, să le întindem de aici de sus și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze viețile lor,
aleluia.
Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Intrăm toți în rugăciune. Doamne, Tată, care